Idinala si David ng kanyang ina sa isang dalubhasang manggagamot na bihasa sa mga batang may kanser at may mga karamdaman sa dugo. Ayon sa pagsusuri ng manggagamot, ang pagkakataon niyang mabuhay ay 50% kumpara sa 50% ring pagkakataon niyang mamatay. Ang hindi mabilang na pagpunta sa mga manggagamot, pagsusuri sa dugo, ang mga malalakas na gamot, ang takot at kirot ay walang pinag-iba sa hirap na nadarama ng ina dahil kinakailangan niyang palagi na nasa tabi ng kanyang anak at nakikita ito sa kirot na halos hindi niya makayanan. Subalit hindi kailanman umiyak ang bata sa silid na kung saan dapat niyang hintayin ang manggagamot. Kahit na kung minsan ay sinasaktan siya ng mga batang tulad niya, pasulyap lamang siyang tumitingin sa kanyang ina at gumihiti. Nang siya ay 3 taong gulang, kinakailangan niyang sumailalim sa isang pagsusuri. Hindi maipaliwanag ang kirot na kanyang mararanasan sa pagsusuri iyon. Ipinaliwanag ng kanyang ina ang mararamdaman ng bata. Kinakailangan itong gawin upang mapabuti ang iyong kalagayan. Ayon sa kanyang ina, kapag makakaramdam ka ng kirot, ito ay dahil mahal ka ng doktor. Alalahanin mo iyon, anak. 3 nurse ang kinailangan upang hawakan ng bata sa kanyang paghihirap sa prosesong iyon. Puno ng pawis at luhang bata. Subalit nang matapos ang proseso, nagpasalamat ang bata sa doktor sa kanyang pananakit sa kanya. Isa itong halimbawa ng pananalig sa kabila ng kirot na mararanasan ng taong magtitiwala sa Diyos. Tunghayan po natin ang kaugnayan ng mensahe nito na matatagpuan sa Roma, Kabanatang 4. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aala at hindi kumukupas. Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aala at hindi kumukupas. Kahit noon hanggang ngayon, magpagkailanman naroon, hinding-hindi magbabago. Ang buhay ko
patuloy po tayo ng ating paglalakbay sa Aklat ng Mga Roma at ang pagbabatayan po natin ngayon ay ang 4 na kabanata. Sa bahaging ito ng ating pag-aaral ay tatalakayin po natin ang katuruan tungkol sa kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon kay Apostol Pablo, ang tao ay makasalanan. Subalit sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, ay meron namang Diyos na handang magpatawad. Ipinaliwanag niya sa kabanatang ito ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Patutunayan ito ni Pablo sa pamamagitan na naging kalagayan ng 2 tao sa lumang tipan, sina Abraham at David. Kung ihahambing sina Abraham at si David sa ibang mga tauhan ng lumang tipan, marahil ay sa kanila pa rin nakatuon ang pagsang-ayon ng tao noong panahon ni Pablo. Kay Abraham nagmula ang lahing Hebreo at si David naman ang pinakadakilang hari ng mga Hudyo. Ginamit ni Pablo ang karanasan ni David upang patunayan ang katotohanan na kanyang sinabi sa kabanatang 3 ng aklat na ito. Dapat nating malaman na ang mga kautusan ni Moises at ang magandang balita ay may pagkakaugnay sa bawat isa. Bagamat ang dalawa ay naglalaman ng magkaibang panuntunan, hindi naman sila magkasalungat. Kahit na mula pa noong nasa ilalim ng batas ang tao, at ngayon ay biyaya na ng Diyos ang nararanasan ng tao, ang kaligtasan ay nakabatay pa rin sa pananalig. Bago ibigay ang batas, naranasan ni Abraham ang mapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang pananalig. At si David na nasa ilalim na noon ng batas o kautusan ng Diyos, ay inawit niya ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang inihayag ni Pablo sa kabanatang ito ay hindi bagong katuroan na nagpapawalang saysay sa mga pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Ipinakita ni Pablo na si Abraham at si David ay may iisang katotohanan na pinaninindigan tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ang inialok ni Pablo sa mga tao ngayon, ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananalig. Sa unang limang talata ng ikaapat na kabanata sa aklat ng mga taga-Roma, si Abraham ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Upang lubos po nating maunawaan ang mensahe na nais ipahayag sa atin ni Pablo, ay dapat nating ilagay sa ayos ang talata na ating binasa ayon sa daloy ng mensahe ng ikatlong kabanata. Ganito po marahil ang dapat na pagkakasalin kung ating isa sa ayos ayon sa orihinal na pagkakasalin. Kung magkagayon, ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Ang katagang kung magkagayon na binanggit sa kabanatang ito ay tugma sa mga tinuran ni Pablo sa nakaraang kabanata. Hindi ito sumasang-ayon sa pwedeng maligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng mga kautusan. Pinatunayan ito ng mga karanasan ni Abraham at ni David. Ano nga ang ating sasabihin, wika ni Apostol Pablo? Ang paggamit ni Pablo sa mga salitang ito ay hindi dahil nais niyang patunayan na ang tao ay makasalanan. Alam niya na ang tao ay makasalanan at hindi niya nais na bigyan ng diin. Sa unang talata, binanggit rin niya ang mga kataga tungkol kay Abraham na ating ninuno ayon sa laman. Ipinapakita nito ang katotohanan ng kanilang kaugnayan kay Abraham na siyang pinagmula ng bansang Israel at siyang kauna-unahan na binigyan ng Diyos ng pagpapahalaga. Magpahanggang ngayon, ito ang katotohanan na kinikilala ng mga Hudyo. Si Abraham ang kanilang ninuno ayon sa laman. At ano ang napatunayan ni Abraham ayon sa laman? Napatunayan niya na ang kanyang mga gawa ayon sa laman ay hindi niya maaring ipagmalaki, bagkus ito ay nagbunga ng kahihiyan. Ito ang mga gawa ni Abraham, nakita niya na wala siyang may pagmamalaki. Si Abraham ay dakilang tao. Mapapatunayan natin ito ayon sa kanyang kaugnayan kay Lot, maging sa handog na kanyang tinanggihan mula sa mga hari ng Sodomo at Gomora. Subalit meron din namang pagkakataon sa buhay ni Abraham na hindi siya lubos na naniwala at nagtiwala sa Diyos, kaya't nagtungo siya sa Ehipto. At sa Ehipto ay nagkaroon siya ng anak mula sa katulong niyang si Hagar. Ito ang isa sa mga bagay na hindi may pagmamalaki ni Abraham. Basahin po natin ang ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, meron sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Kung si Abraham ay pinawalang sala, o di kaya ay ibinilang na matuwid sa pamamagitan ng gawa, ang gawa ng laman, meron sana siyang may pagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Maari niyang luwalhatiin ang kanyang sarili, subalit hindi niya maluluwalhati ang Panginoon. Halos lahat ay nagsasabi na maraming mabubuting bagay na nagawa si Abraham. Subalit nakakapagtakang malaman na ang mabubuting gawa ni Abraham ay hindi naging dahilan na gawaran siya ng Panginoon Diyos ng kaligtasan, kundi ito ang bunga ng kanyang kaligtasan at bunga ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananalig. Si Apostol Pablo at si Santiago ay hindi nagkaroon ng pagkakasalungat na pananaw tungkol sa paksang ito. Ganito ang sinabi ni Santiago sa 2:21. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng isang dambana? Ang gawa na tinukoy ni Santiago ay hindi ang gawa ng laman o ng sarili nating lakas sa ilalim ng batas, dahil si Abraham ay hindi sakop ng batas. Ang kanyang mga gawa ay gawa ng pananalig, kaya't inialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Subalit sa kabila ng pagtalima ni Abraham na ihandog ang kanyang anak, ay pinigilan siya ng Diyos sapagkat sinubukan lamang ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Ang mga sinabi ni Santiago at ni Pablo ay iisang talata mula sa Henesis, 15:6, sa Roma, 4:3. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ang pagkakaiba nila ni Pablo ay patuloy na tinalakay ni Santiago ang lahat sa buhay ni Abraham hanggang sa panahon na ihandog niya si Isaac. Iisang daigdig ang tinirhan ni Abraham at ng mga taong makasalanan. Kung meron man siyang nagawa na dapat niyang ipagmalaki, hindi niya ito may pagmamalaki sa harapan ng Diyos sapagkat hindi tatanggapin ng Diyos ang gawa ng laman. Hindi tatagal o mananatili ang gawa ng laman sa kabanalan ng Diyos at tiyak na ang mga gawa ni Abraham ay may bahid ng karunihan. Ang 3 ay makikita natin na tanging ang banal na kasulatan ang sinasangguni ni Pablo na may karapatang tumugon sa kanyang tinatalakay sa pag-aaral na ito. Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Binigyang linaw sa talatang ito na ang Diyos ang nangungusap sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ito lamang ang maari niyang sangguniin tungkol sa kaligtasan. Nawa ay lubos itong paniwalaan ng mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya, na ito ay salita ng Diyos, na ang Diyos ang siyang nagsasalita sa pamamagitan ng Biblia. Halos 60 na binanggit ni Pablo ang mga pangyayari sa lumang tipan sa sulat na ito. Isa sa kanyang binanggit ay ang ating nabasa mula sa aklat ng Henesis, 15:6. Ganito ang mga tinuran ni Pablo. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng kasulatan, nangungusap sa inyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang pangakong ito ay ibinigay kay Abraham nang panahong nagtanong siya sa Panginoon, ayon sa naisulat sa aklat ng Henesis, 15:2. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. Walang ibinigay na katiyakan ng Diyos kay Abraham, kundi ang katiyakan ng kanyang pangako na ang kanyang lahi ay magiging sindami ng mga bituin sa alapaap. Sa madaling sabi, nanalig lamang si Abraham sa sinabi ng Diyos at wala na siyang iba pang ginawa. Ang Diyos ang nagbigay ng pangako at ang Diyos din ang nagbigay ng katuparan nito. Nanalig si Abraham sa kanyang puso na ang Diyos ay nagsasabi ng totoo. Ganap niyang tinalikdan ang kanyang sarili at itinoon ang sarili sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ito ang dahilan kung bakit tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang pananalig kailanman ay hindi ibinilang na gawa ni Abraham. Hindi ito kailanman ibinilang na pagbabago ng kanyang katangian. Naniniwala lamang siya sa Diyos at tinupad naman ng Diyos ang kanyang pangako. Basahin po natin ang mga talatang 4 at 5. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi tinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuring na katuwiran. Isang alituntunin na ang manggagawa ay binabayaran ayon sa kanyang gawa. Binabayaran siya ayon sa oras na kanyang ginugol, subalit maliwanag na si Abraham ay hindi isang manggagawa dahil hindi niya pinagpagalahan ang kanyang natanggap. ibinigay sa kanya ang kaligtasan, hindi dahil sa kanyang gawa. Nakamit niya ito dahil sa biyaya at pananalig sa Diyos, ngunit sa kanya na hindi gumagawa. Ipinapakita nito ang katotohanan na hindi kayang makamit ang kaligtasan sa sariling lakas lamang. Ang pananalig sa kanya ay biyaya ng Diyos na naghayag na ang mga makasalanan ay maaring gawin ng Diyos na matuwid, at ang mga inililigtas lamang ng Diyos ay ang mga makasalanan. Tanong ng iba, ibig mo bang sabihin na hindi inililigtas ng Diyos ang mga taong matuwid? Ang hamon ko naman sa mga taong nagsasabi ng ganito ay magturo ka nga ng mga taong matuwid kung meron? Kung meron man, papaano ka makakatiyak na siya nga ay matuwid? Tiyak na inililigtas ng Diyos ang mga taong hindi matuwid. Subalit ganito ang sinasabi ng Roma, Kabanatang 3, Talatang 10. Gaya ng nasusulat, walang taong matuwid, wala kahit isa. Ito ay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kung meron kang may tuturo na taong matuwid, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Pananampalataya ang tanging batayan, at ang katanggap-tanggap sa Diyos ay ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Pinararangalan ng pananalig ang Diyos, at ito ang nagbibigay katiyakan sa kalagayan ng taong matuwid. Sa ika-anim na talata ay mababasa po natin, gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Nabuhay si David sa ilalim ng mga kautusan, ngunit hindi si Abraham dahil hindi pa ibinibigay ang mga kautusan noong panahon niya. Nagkaroon lamang ng kautusan pagkalipas ng 400,000 taon matapos ang panahon ni Abraham. Ganun pa man, bagamat nabuhay si David sa panahon ng mga kautusan, hindi naging matuwid si David dahil sa kautusan. Ang ibig sabihin, mapapatunayan sa mga pangyayari sa buhay ni David na ibinahagi ng Diyos ang katuwiran sa isang tao na hindi bunga ng kanyang mga gawa, dahil walang ginawa si David upang makamit ang katuwiran ng Diyos. Makikita po natin na ang katuwiran ay walang kaugnayan sa gawa. Kaya't ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7th talata. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Ito ay hinango sa aklat ng mga awit, Kabanatang 32, talatang 1 at 2. Ito ang isa sa mga awit na kinapapalooban ng pagsisisi ni David sa kanyang mga kasalanan. Ganito pa ang sinasabi sa 51st talata ng mga awit, mapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa. Kaibigan, napatawad na ba ang iyong mga kasalanan? Labis ang aking kagalakan sapagkat isa ako sa mga matatawag na mapapalad. Ang katagang mapalad ay bunga ng kapatawaran ng kasalanan. At alam ito ni David ayon sa kanyang mga karanasan sa Panginoon. Nilabag ni David ang mga kautusan, kinilala niya ang kanyang ginawa at siya ay napatawad. Ang salitang pinatawad ay tumutukoy sa ganap na kapatawaran, tumutukoy ito sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa mga makasalanan. Ang kanilang mga kasalanan ay napatawad na. Kung sila ay mananampalatayan na si Jesus ay Diyos at nagpakasakit doon sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 8th talata ng 4th kabanata sa Roma. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Ang ibig sabihin, may kagalakan sa taong pinatawad na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan at ito ay hindi na ibibilang na laban sa kanya. Kilalang makasalanan si David, subalit pinatawad ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Nagsisisi si David nang sabihin ni Propeta Nathan sa kanya ang kasalanan na kanyang ginawa. Subalit bunga ng kanyang kasalanan, 4 sa mga naging anak ni David ay namatay. Ang kanyang anak kay Bathsheba, si Amon, ang kanyang panganay si Absalom at si Adoniha. Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan, subalit iba ang nagdusa dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang 9th talata hanggang 25, makikita natin na pinatawad din si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Ganito po ang nasusulat sa 9th talata. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa mga dituli? Sapagat sinasabi sa atin, ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. Ipinapakita sa talatang ito na ang karanasan ni Abraham tungkol sa kapatawaran ng kasalanan ay pangkalahatan. Nang sinabi na David ang tungkol sa kagalakan ng isang tao sa kabila ng katotohanan na sila ay nasa ilalim ng kautusan, ang sagot ng mga Hudyo ay ganito. Si David daw ay kasama sa mga taong natuli at tanging sila lamang ang mararapat na makaranas ng ganitong kagalakan. Dahil dito, binalikan ni Pablo ang pangyayari sa buhay ni Abraham at ipinakita na napatawad na si Abraham bago pa ibigay ang mga kautusan bago siya tinuli. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10th talata. Papano nga ito ibinilang? Yun ba'y bago siya tinuli o nang tuli na siya? Yun ay hindi, pagkatapos na siya ay tuliin, kundi bago siya tinuli. Nangako na ang Diyos kay Abraham na ito ay kanyang pinaniniwalaan at gagawin. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 11-13 na ganito ang sinasabi. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya. Bagaman sila'y di tuli at upang ang pagiging matuwid ay maibibilang din sa kanila, gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. Sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanglibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Bago paggawin ng pagtutuli para sa mga Hudyo, ay sinabi na ng Diyos ang pangakong ito kay Abraham. Naniwala lamang si Abraham sa Diyos at siya ay napatawad. Sa talatang 14-16, sapagkat kung silang nasa kautusan ang siyang mga tagapagmana ay walang kabuluhan, ang pananampalataya at pinaniniwala ang saysay ang pangako, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saan walang kautusan ay wala ring paglabag. Dahil dito, yun ay batay sa pananampalataya upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng lahi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa mga pananampalataya ni Abraham na ama ng lahat. Patuloy po nating alamin ang sinasabi sa 19th talata. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Ang pananalig sa Diyos ay hindi nangangailangan ng ibayong lakas upang ito ay maisagawa. Kung papansinin po natin ang malalim na kahulugan ng mga talatang ito, ay makikita natin na walang maaring pagkatiwalaan si Abraham noong kanyang kapanahonan. Ang tangi niyang ginawa ay ang nagtiwala sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Basahin po natin ang talatang 20 kung ano ang naging pananaw ni Abraham sa kanyang pananalig sa Diyos. Ganito po ang sinasabi. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala kung pinalakas siya ng pananampalataya habang nilulwalhati niya ang Diyos. Hindi siya nagdalawang isip. Ito ang tunay na pangyayari. Hindi naging sagabal ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pinanghawakan niya ang pangako. Nanalig siya sa kabila ng katotohanan na ang mga pangyayari sa kanyang buhay ang siyang patuloy na naglugmok sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos dahil siya ang nagbigay ng pangakong ito at dahil doon ay pinuri niya ang Diyos. Makikita natin dito ang isang katotohanan na nilikha ang tao upang sambahin ng Diyos. Subalit kung hindi siya tatalima sa nais ng Diyos, hindi niya ito masasamba. Kaibigan, ang tanging paraan upang mapapurihan ng Diyos ay ang paniniwala sa Kanya. Ganito po ang sinabi sa talatang 21. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. Ganito po ang sinasabi sa talatang 22. kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang nakatuwiran sa kanya. Ang pananalig na ito ng muling pagkabuhay ay tinanggap ng Diyos kay Abraham na kaugnay ng kanyang pagiging matuwid na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Itinuring ng Diyos si Abraham na matuwid bunga ng kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos na siya ay bibigyan ng anak mula sa sinapupunan ni Abraham. Nangako ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa mga taong nananalig sa muling pagkabuhay ng anak ng Diyos mula sa libingang pag-aari ni Jose ng Arimatea. Patuloy nating basahin ang mga talatang 23 hanggang sa 24. Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya ibinilang, kundi dahil din naman sa kanya na ibinilang sa atin ng mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. Ang sinapupunan ni Sara ay tulad ng isang libingan. Ito ay dako ng kamatayan, subalit sa kabila nito ay isinilang ang buhay. Nanalig si Abraham sa Diyos at ito ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa kanyang sinabi sa Juan, Kabanatang 8, talatang 56. Basahin po natin sa talatang 25 ang tunay na kahulugan ng pananalig. Hindi ito dapat manatili sa paniniwala sa kamatayan ni Kristo, kundi maging sa kanyang muling pagkabuhay na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ay aariing ganap. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata talatang 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, dumudulog po kami't lumalapit, nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat kami ay namumulat sa maraming mga bagay na aming sinasaliksik sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming pagpalain at gabayan, Panginoon Diyos. Idinadalangin ko rin sa oras na ito ang mga kaibigan at may mga kapatid na may mga dalang mabibigat na pasanin sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan. Panginoong Diyos, pumasok ka sa mga tahanan ito. Mangusap ka sa mga magulang sa tahanan ito na magkaroon ng kapayapaan ang kanilang mga tahanan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na meron silang mga dinaramdam, hipuin mo po sila ng mapagpalamang mga kamay. Doon sa merong mahigpit na mga pangangailangan, ibuhos mo po, Panginoon Diyos, ng maraming pagpapala, gayon din ang mga biyaya at matugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kami po yung umaasa na patuloy mong pagpapalain ang gawain ng Trans World Radio, gayon din ang mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit at kinakasangkapan. Kami po ay umaasa, hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napag. Nalimutan na kita.
dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin.